Гиплеяр азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадырлы диңгезчилер. Шун 2021 жылдын 23 июнь эптенин чарсында күнү. Шун программабызда Ашгабатлы мектеп учурмалары мугаллими дәһәрлемекте гуман эдилер. Даранатылы механизаторлар 3 ай бәри өзләрен хак төленилмәгәндигене айдарлар ве бейлик мәгълүматларымызды диңләтләрсеңиз. Озылы билен мен Мирдан Тариев күнүн тәзелекләре билен таныштырыярын. Ашхабатта шәһәр йортлары өчен дөньяның иң кыйммат шәһәр хөкүмендә хатаба алынды. Мерсер компаниясының 22 июньдә чап иткән Cost of Living Survey атлы хатабында Ашхабат бер елның дәвамында Гонконгтан һәм өңү тайланып 209 шәһәрнең арасында дөньядагы иң кыйммат шәһәр хөкүмендә агылар. Мәгълүмат өчен айдылса, компанияның 14 елдагы санавында Түркмен пайтахты 2-нче, 2019 елда 7-нче, 2018 елда 43-нче ве 2017 елда 57-нче орында yerleştirilipdi. Дөйви Нью-Йоркта yerleşen Мерсер компаниясының бу хасабаты дөньяның дөрле шәһәрләрендә дасар йортлар өчен турмышның арзанчылыгы ве кыйммәтчылыгы буенча чирлән барлыгларын нәтиҗәләренә әйтәсләнгәр. Bu hasabat her bir şehirdeki 200'den qovra xaridin ve xizmatın soltanda jay kreyilerinin, transport turistlerinin, adı xaridlerinin, geyim gecimlerin, öy qoslarının, güvününü açmak ve güyümünce üçün yetdinen xizmatların hem de suma mengdeslerin nırhlarının degenştirilmeğinde tayarınıldı. Ашхабаттын Мерсер компаниясынын соңку хатабытында биринчи орунда yerleştirilmеги Түркменистанда ийен бир нече жыл бери дубам этип келген мали ве азык кризисинин хаски митилесин дөрүнө кабат келди. Мерсер компаниясының үкелі Жан-Филипп Сараның EFP құллығына айтмағына өрі, Ашхабаттың соңғы санауды бірінші орында yerleştirilmеге ерлі инфляцияның юқорланмағы білін бағылы. Ауғанстанда соңғы күндердің дәвамында Талибан жеңшілері юрдың демразық тевітлеріне хүжімлеріне яйванлаттылар. 1 майда Америка ве НАТО күчтөрүнүн Афганистандан ресмий агдыда чыгарылып башланмагандан соң Талибан оңорсо травы өз күзөтүүчүлүгүнө кетирди. Jeňçileriň Täjikistan bilen etaty serhet geçirgesini eli geçirendikleri barada maglumatlar owuşýar. BMG-niň Afganistan boýunça ýürütüwi Keli Debra Lyonsyň 22 iýunda aýtmagyna görä, 1 maýdan bäri Taliban ýurdun 370 etrawynyň 50-sini öz täsir astyna geçiripdir. Bu goloýdaky we dastaky ýurtlaryň köpüsi üçin ýokarylandyrylan durnuksuzlygy aňladýar diýip Lyons sözüni owuşdy. Afganistanyň 5 tany demokratik welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Hongkongun demokratik ımmatlıklarının tarafında çıkış eden Apple Daily gazeti şüphedenin ayağında yapılandığını ilan etti. Gazetin yapılmağı şehrin medya azatlığına ulu zarba boldı. 23 iyunda Apple Daily gazetinin direktorlar gengesi 26 iyunun çilini gazetin hem çap hem de online eserlerinin toktadılandığını mälim etti. Mundunun Apple Daily gazetinin baş redaktörü ve başka da 5 dolandırıcısı Hamana şehrin milli hupsuzluk kanununu bozmakta ayıplanıp tutuk edildiler. Mundun başka da resmiler meşhur nesir bilen bağlanışıklı 2,13 milyon dolarlık teristileri dondurdular. Polisi Apple Daily gazetinde çap bolun 10-ca makalanı Hong Kong'a ve Xtay'a karşı dasar yurt sanksiyalarını girdme üçün kurdun olan dildivuşuğu delil hükümünde görküzdüler. Gazetin itaatlandırıcısı ve EYT milyarder Jimmy Lai, Pekin'in hakimiyetine karşı geçirilen 2019 yıldaki demokratik protestlara katnaşandığı üçün bir neçe türme mühletine hükmedildi. Onu Hong Kong'daki milli hupsuzluk kanununa layıklıkta başka da intima ayıplama yönkülyer. Pekin ve Hong Kong'un resmileri kanunun şehirde durnukluluğu ornuşturma üçün kabul edilendiğine aitseler de tanketçiler bunun disident sesleri temetmeye niyetlenendiğine belleyerler. Birleşen Ştatlar yalan maglumatları yayratmakta ayıplap İran'ın hakimiyetleri bilen iltişikli 30'dan qovrak web sayt domenini pitikledi. Adalet Departamentinin 22 iyunda beren maglumatına göre Birleşen Ştatlar İran'ın İslam Radyo ve Televiziyna Gengesinin ulanyan 33 web saytını ve İran'ın golda veriyen Kataib Hizballah cengçi toparının dolandırıyan 3 web saytını bevutlaptır. Tehran bu hareketin 2015 yıldaki yadır ilalısı boyunca geçirilen gepleşikler üçün konstruktif bolmajakdygyny aýtdy. Geçen yıl Birleşen Ştatlaryň dasar ýurt aktivlerini gözetçiligi diýen edarasy İranyň İslam Radio we Televiziýa Gengesini İranyň Revolýusiýa Gorugçylary Korpusynyň Kuds güýçleri tarapyndan dolandyrylan guruluş hökümünde ketgitledi. Amerika İran tarapyndan goldanylan Kataib Hizballah jeňçi toporuny dasar ýurt terrorist guramasy hökümünde hasaba aldy.